对对
You've been fed in church. Suntem foarte mulți față de aseară, dar ca să putem continua cum se cade, va trebui să considerăm că cei care sunt pe această seară și ați fost și aseară. Și atunci vom putea găsi tonul continuării, nu tonul introducerii. Tonul introducerii a fost aseară. Cum este tonul continuării? Să știți că foarte des în predica preoților care învață credința în bisericile noastre se poate auzi acest element al învățăturii creștine. Că Mântuitorul Hristos se jertfește mereu din nou. Că Sfânta Liturghie este o nouă Golgotă. Că există o Sfântă Liturghie anuală în care jertfa Mântuitorului Hristos se reactualizează pentru oamenii care trăiesc în acel an și în acel loc unde se desfășoară ceremoniile respective. Postul Paștelor, Săptămâna Mare, cu toate ale ei, Învierea. Că lucrarea Domnului nu ține de un trecut al istoriei, ci este un prezent perpetu, așa se spune. Cum să înțelegem noi lucrul acesta? Adică cum să luăm în serios, cum să... Nu doar să respectăm ca pe un lucru care vine dinspre altar serios și care trebuie luat așa cum e, ci să-l înțelegem. Și înțelegându-l să trăim și să poată decurge de aici ceea ce trebuie să decurge în viața noastră. Iubiți credincioși, am putea înțelege lucrul acesta de că ne dăm seama că cele săvârșite de Mântuitorul Hristos pentru noi oamenii sunt calități, nu cantități. Sunt calități. Deci, toate au fost odată istorie consistentă, pură, istorie cum e istoria, adică fapt fizic. Dar ele n-au fost numai fapt fizic și istorie pământească. Ele în același timp toate cele legate de viața Domnului și culminând cu Săptămâna Patimilor și Învierea, ele sunt calități, adică realități din lumea eternă, din lumea lui Dumnezeu. Așa sunt lucrurile. Drama patimilor, evenimentele Săptămânii Mari, iubiți credincioși, au o actualitate permanentă. Asta înseamnă că și acum, în 1999, noi românașii de la Câmpina care facem aceste rânduie, cu noi se repetă ceea ce a fost atunci. Asta înseamnă că păgânii, asta înseamnă că iudeii, asta înseamnă că mai răi sau mai buni dintre ei, asta înseamnă că ucenicii Domnului, fiți aici. Calitățile pe care ei le-au întrupat, ele se regăsesc parțial sau într-o măsură mai mare până că spre totalitate, în noi. Și pentru că eu aș vrea să stingeți aparatele că mie nu se face ca bine. Lucrurile acestea din istoria, din Sfânta Evanghelie, au o permanență. Să nu ne alunecăm în proteala aceea că evrei, că iudei, că o fi, că o păsică. Fiți aici. Noi suntem. Dacă lucrul acesta l-am înțeles și dacă ne-am dat seama că păgânismul, iudaismul, creștinismul sunt calități, relațiile dintre ele, dintre acestea, începuturile bisericii creștine în confruntare cu iudaismul și cu păgânismul, le vom recunoaște aceste începuturi, le vom recunoaște în ceea ce trăim noi. Omenirea nu este departe cu 2000 de ani de ce a fost atunci. Evreii există și ca popor exterior, dar evreii nu sunt numai ca popor exterior în zilele noastre. Evreismul, iudaismul, ca și calitate spirituală, e peste tot. Păgânismul e din nou peste tot. Și la modul sufletesc, și la modul trupesc, să știți. Eu urmăresc de ani de zile acest tâlc al problemei. De ani de zile îl urmăresc și constat existența iudaismului sau o permanență a iudaismului, nu ca etnie, ca sânge. De multe ori, în chiar ăia care sunt antisemiți, este iudaismul. Ca atitudine, ca mod de a pune problema. Deci există iudaismul în Biserica Ortodoxă, există iudaismul în Biserica Catolică, există iudaismul cu grămada în protestantism, până la forme exterioare de manifestare, încât să vezi, asta seamănă cu ce, exact ce făceau ăia în sinagogă, parcă și aici. Exact ce făceau ăia și cum tratau problema, parcă și de la zincoace. Și să numesc creștini. Nu merg mai departe cu acest lucru. Gândiți-vă la păgânism. Semănăm cu păgânismul roman, dragii mei. Semănăm acum, în acești ani, cu păgânismul roman, aproape ca două picături de apă. Civilizația noastră e ca o reeditare a păgânismului roman. Ambiția imperatorilor romani de a crea o civilizație supranațională, supranațional nu e un termen care era atunci, peste popoare, peste etnii, sunt lucruri la care se caută și acum o soluție. Și în toate acestea, biserica vrea să se nască, creștinismul vrea să se contureze din sufletele oamenilor și în exteriorul istoriei și al lumii, ca odinioară biserica. Și aceste dureri ale facerii sunt permanente, dar mai ales la momente de cotitură, la momente din acestea rotunde, de numărare a anilor, de când Mântuitorul Hristos prima oară a fost pe pământ și a declanșat acest tip de relații, acest dinamism, aceste confruntări de puteri, de forțe, acest triaj, această cernere din care să se vadă ce să ia, ce să ia, cum sunt ăia. Îmi veți spune mahometanismul, părinte, da, dragii mei, mahometanismul este un iudaism împreună cu un păgânism, este cea mai interesantă și ciudată împreunare a acestor două atitudini. Mahometanismul nu era pe vremea Mântuitorului, dar iudaismul împreună cu păgânismul au dat mahometanismul, care e o prezență de atitudine, e o prezență și exterioară deopotrivă. Deci, prevestirile despre sfârșitul lumii sunt și ele un viitor concret, cum cele ce au fost cu Mântuitorul Hristos au fost un trecut concret, dar prevestirile sunt și un prezent, le-am spus, e o recapitulare, e și o repetiție a viitorului. Ceva ce urmează să se întâmple, îl repet ca să-l înveți bine. Deci, ceva ce va fi cândva la dimensiuni extraordinare și zguduitoare și teribile și finale, se repetă, se pregătesc repetându-se din când în când anumite momente importante de rotundă numărare a anilor. E ca și când tinerii trebuie să dea o piesă cândva, nu? Și până când să dea ei piesa în reprezentarea unică și extraordinară și ultimă și nu mai știu cum să spun, ei tot fac niște repetiții în care lucrurile aproape serioase, sunt aproape ca și atunci. Dar nu-i chiar momentul acela. Deci de aceea Apocalipsa are dimensiuni, Apocalipsa mică și Apocalipsa mare are dimensiuni perceptibile în orice timp al istoriei. Este o judecată a lui Dumnezeu, este o venire a lui Dumnezeu între oameni, este o descriere a unor lucruri, durerile nașterii și așa mai departe, care este de fapt permanente. Nu durerile nașterii mai multe acum decât au fost altă dată, acum sunt mai evidente. Are lucruri anumite evidențe, anumite concretețe exterioare. Și o are, de adevărat. Deci, ne-a spus Mântuitorul Hristos că... Ce ne-a spus? Ne-a spus așa, Zice, când veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, să nu vă tulburați, căci ele trebuie să fie. Dar încă nu va fi sfârșitul. Și neam peste neam se va ridica și împărăție peste împărăție, cu tremure vor fi pe alocuri și foamete și tulburări vor fi, acestea sunt începutul durerilor nașterii. Până aici este, fără să forțăm nota, este o descriere care are în vedere, care are ca fundal omenirea, popoarele. Omenirea. Și-am vorbit aseară. Partea a doua Apocalipsei, așa cum o putem noi percepe, se referă la ucenicii Domnului, la creștini, adică la cei care îl reprezintă pe Hristos pe pământ. Și ăștia nu sunt deocamdată o mulțime din aceasta, cum am spune noi, biserica, nu se vorbește despre biserica. Îi simțim mai mult ca indivizi, ca persoane. Îi simțim separați, ca și când drama aceasta care vine peste ei și vom descrie-o imediat, e un lucru care se trăiește individual. Proba este individuală, nu este cu grămada. Cu grămada este arderea și omorârea reciprocă și așa mai departe. Experiența destinată celor care socotesc că au în inima lor pe Hristos este individuală. Și aceasta este partea a doua Apocalipse, iar a treia, în linii mari, este cosmică. Deci, mai întâi putezirea lumii în durerile nașterii, ciudată formulare, nu-i așa? Moartea lumii ca de ea să se nască cândva biserica și apoi îndată, cum să se nască biserica? Cine sunt oamenii care vor rămâne în lume? Cine sunt cei care vor supraviețui războaielor și cu tare și cu tare? Adică, cum sunt oamenii care vor rămâne? Care sunt cei care, de care se va putea vorbi în continuare? Cine sunt cei care poartă permanența cu ei? Pe aceștia îi va descrie și apoi, încă o dată, putrezirea lumii, degradarea lumii ca și cosmos. Vechile rânduieli ale întregului univers se distrug, stelele cad cu tare, cu tare, nimic nu mai e cum a fost gândit la început, pentru ca, bineînțeles, în Apocalipsa Mare aflăm să apară un cer nou și un pământ nou. Bogul de grâu, spune Mântuitorul Hristos, și va fi tot în săptămâna patrilor, cred că vom prinde textul acesta citindu-se cândva, când cade în pământ, dacă rămâne singur, dacă rămâne cum este, nu se întâmplă nimic, nu? El trebuie să putrezească și putrezind din el, pornește o viață la capătul căreia sau concununarea căreia este spicul cu mulțimea sau spicele, că lui numai unul. Dintr-un bob rătar, multe spice. Grâul prăsește și spicele cu mulțimea de boabe. Deci, ceea ce este vechi, pus în cântarul lui Dumnezeu, nu e găsit autentic, e găsit păsarnic, așa, acest lucru se dă la topit, acest lucru se autodistruge. Iar dacă acolo este o sămânță bună, ea va încolți și începe altceva nou, fără bolile lumii vechi. Cer nou, pământ nou, oameni noi. Auziți, zice, luați seama la voi înșivă, că din pricina mea vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a împăraților spre mărturie lor. Și trebuie ca mai întâi Evanghelia să se propovăduiască la toate neamurile. Iar când vă vor duce să vă predea, nu vă îngrijiți înainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce vi se va da vouă în ceasul acela, că nu voi sunteți cei ce veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Și frate pe frate va da la moarte, și tată pe fiu, și copiii se vor răzvrăti împotriva părinților și vor ucide. Și de tot veți fi urâți din pricina numelui meu, dar cel ce va răda până la sfârșit acela se va mântui. Iar când veți vedea urăciunea pustirii cea prezisă de prorocul Daniel sunt unde nu se cuvine, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi Iudea să fugă în munți și cel ce va fi pe acoperit să nu se coboare, nici să intre să-și ia ceva din casa sa, și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă în dărâm să-și ia haina, dar vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăta în zilele acelea. Rugați-vă, dar, ca fuga voastră să nu fie iarna, că necazul a fi în zilele acelea cum n-a mai fost până acum, de la începutul zidirii pe care a zidit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. Și dacă Dumnezeu n-ar fi scurtat zilele acelea, niciun trup n-ar mai scăpa, dar El a scurtat acele zile de dragul celor aleși pe care El i-a ales. Și dacă vă va zice atunci cineva, iată aici este Hristos sau iată acolo, să nu credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și profeți mincinoși și vor face semne și minuni ca să-i ducă în rătăcire de se poate pe cei aleși. Dar voi luați seama, iată, pe toate vi le-am spus de mai înainte. Deci, e o descriere a suferințelor care vor fi și vor trebui traversate sau suportate, asumate individual. Suferințele acestea să trăiesc individual. Cineva care a cunoscut în mod concret ce înseamnă bejeria, ce înseamnă refugiul în timpul cu rușii, cu din Basarabia, din tot ce se întâmplă acum în lume, e sensibil la ce înseamnă refugiu. Zice, nimeni din cei care n-au trăit un refugiu nu-și dă seama ce înseamnă să pleci din casa ta, din rostul tău, din viața ta, să pleci cu înspinare, cu ce se poate lua, cu copiii de mână, cu ce se poate, unde? Într-un necunoscut. Neștiind ce șanse ai, dacă te vei putea întoarce, dacă acolo unde ajungi găsesc prieteni sau din potrivă vrăjmași sau așa mai departe. Dar suferința, deci asta spun, este ceva individual, ea este o trăire individuală, proba este individuală, înțelegeți? Proba aceasta... ...acestor oameni prigoniți de toată lumea, nu este de invidiat din punct de vedere exterior. Și noi când auzim spunându-se acest lucru, vă rog să mă credeți și cred că și dumneavoastră, dacă vă gândiți puțin, nu-i așa, e stânjenitor, dragii, e stânjenitor. Mântuitorul vorbește despre niște ucenici ai lui, despre oamenii lui și soarta acestora este cumplită. Noi nu avem soarta aceea. Nu avem. Aveți dumneavoastră această soartă? Poate în mici nuanțe vă contestă societatea, în mici nuanțe. Poate dacă soția e credincioasă, soțul o batjocorește sau invers. Sau te mai batjocorești vecinii, sau poate colegii pe la fabrică te mai batjocorești. Dar nu totdeauna batjocurile acestea se suprapun exact peste ceea ce spune Mântuitorul Hristos, ci că de multe ori sunt... O iei razna și lumea taxează razna asta și ea te bagiocorește că n-ai echilibru și o iei razna. Când în regimul celălalt mai era pericolul acesta cu securitate, eu n-am trăit anii 50, i-am trăit pe ăștelalți, dar spaima care era, dacă te cheamă, ce spui, cum spui? Îmi puneam problema aceasta. Cum adică să nu spui problema celui răspunde? Adică cum să stai așa ca un mameluc? Să nu te gândești ce vei răspunde, că te va întreba cu tare sau cu tare, că cum să stai așa că îți va da Dumnezeu, cum să-ți ia Dumnezeu, cum să fie inspirația aceasta. Că Mântuitorul așa spune. Că veți fi dat, veți fi duși, pedepsiți cu tare, cu tare, veți fi puși la judecată, să nu vă faceți probleme ce veți răspunde. Cum are să iei acest lucru? Ori, ca să vin la această situație, trebuie să reprezint pe altcineva, nu pe tine. Nu? Noi de multe ori ne reprezentăm pe noi și propriile noastre comodități. Pe mine, dacă m-ar fi luat securitatea și m-ar fi dus la cazane, nu? Cum citește că de cineva rău la apostol, în loc de cazne, zice cazane, zice m-ar fi pus la cazane, adică la cazne, atunci eu, aș fi avut eu de apărat pe Mântuitorul Hristos? Sau aș fi avut de apărat propria mea comoditate și propriile mele obișnuințe de viață, din care ei m-o scos acum și m-o băga la nu știu ce spate. Ori până nu reprezint pe Mântuitorul Hristos, n-are cum Duhul Sfânt să vorbească în locul tău. N-are cum să rostească El cuvânt de apărare. Deci aici sunt descriși niște oameni care suferă pentru Mântuitorul Hristos. În biserică a fost o etapă. când biserica era prigonită, ea nu avea liniște. Acele au fost cele mai autentice timpuri creștine, pentru că oamenii concreți care existau atunci și instituția pe care o alcătuiau, deopotrivă, erau vizați, atacați, condamnați, excluși de la toate drepturile civile, de la drepturile normale ale Imperiului Roman, ale lumii de atunci. Dar lucrurile s-au schimbat. Și noi ne-am amestecat cu oamenii și suntem amestecați unii cu alții și nu se mai știe câtă porție din tine e creștină și câtă porție e păgână sau iudeie și tot așa un amestec de multe ori răzvrătirea, conflictele nu mai sunt exterioare, sunt lăuntrice. În mine însumi e și iudeul, și păgânul, și împăratul roman, adică și evreul și este și cocerașul ăla mărunt, amărât creștin care încearcă și el să-și facă loc. Iubiți credincioși, Mântuitorul descrie o consistență lăuntrică, descrie o vigoare lăuntrică, descrie o identitate a unor oameni care primesc suferința și o pot traversa prin răbdare. Niște oameni care au o legătură lăuntrică cu Mântuitorul Hristos. Și face atenție, vedeți, v-am spus dinainte, băgați de seamă, luați seama. Să nu vă duceți în exterior că e Hristos acolo, sau în partea aia e Hristos, sau cumva. Dacă Hristos nu e înăuntru, nu-L găsești afară. Nu-L mai găsești afară. Dacă El nu se revelează înăuntru tău, să-ți dea această consistență, această verticală, această valoare, această identitate creștină, degeaba răsare cineva undeva și zice, vino la mine, eu cunosc pe Hristos, metoda mea e cea bună. Hai încoace. Până nu se revelează Mântuitorul înăuntru, nu ești creștin. Și te duci cu valul când la stânga, când la dreapta, după cum bate vântul. Deci, acei oameni vor putea traversa și se vor putea mântui și pentru ei va scurta Dumnezeu zilele suferinței întregului neam omenesc. Ce oameni? Aceia care înăuntru lor îl vor avea pe Domnul, și nu vor avea nevoie să-și apere în fața dregătorilor lumii propriile lor interese. Pentru că mai presus de identitatea lor este identitatea Domnului care locuiește în ei. Și atunci Domnul se va apăra singur prin inspirația Duhului Sfânt în omul acela sau oamenii aceia. Nu e cazul. Nu e așa că nu e cazul nostru? Îți vine așa să stai să zici, bine măi, dar câtă creștinătate este noi de vreme ce pe noi nu ne bate nimeni, nu ne prigonește, nu ne batjocorește prea mult. În măsura în care nu ne bate, nu ne prigonește, nu suntem din categoria respectivă. Nu suntem. Eu nu fac decât să trag concluzia logică, incomodă și pentru mine și pentru dumneavoastră. Când mai răsare câte cineva care aruncă cu bolovanul noi, alea sunt micile nestemate, sunt micile motive pentru care răsare un pic de nădejde. Aha! Înseamnă că a răsărit un pic de autenticitate. Înseamnă că începe să încolțească ceva autentic, ceva frumos, de vreme ce vine bolovanul și mă nimerește tocmai în cap, umplându-mă de mizerie. Mizeria lumii se revarsă asupra noastră câteodată și când se revarsă n-o primim, dar ea este de fapt cel mai valoros moment din punct de vedere religios pentru noi. Asta arată, tehnică toată treaba, asta arată că lumea simte ceva, un fir de aur, un fir de semat, ceva de uterit acolo. Și asta ar putea fi cea mai mare bucurie. Deci, în Apocalipsa mică de pe muntele Măslinilor, Mântuitorul Hristos vorbește cu ucenicii și le spune voi. Și ăia sunt cei cărora Mântuitorul le spune voi, cei care vor avea o asemenea soartă. Ce soartă? Soarta Domnului. Soarta Mântuitorului Hristos. Nu poate fi slujitorul mai mare decât stăpânul tău. Deci dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi mă voi prigoni. Dacă pe mine mă cinstesc, și pe voi vă vor cinsti. Ori în acest moment, Mântuitorul Hristos nu-i cinstit, iubiți credincioși. Păgânismul înflorește, a explodat, păgânismul a explodat în Europa, în lumea civilizată, a explodat în felurite forme. fie în cele grosolane care țin de vechile practici decadente de prin templele păgâne, unde despriul era justificat ca metodă religioasă. A explodat lucrul acesta, se practică din toate perversiunile, fiind din lumea păgână. Să practica odinoară, să justificau, ca și azi. A explodat păgânismul ca și doctrină. Toate orientalismele, toate metodele, toate aiurelile au venit peste noi și sunt în jurul nostru tot felul de ciudățenii, tot felul de metode și le recunoști că-s păgâne din ambiția individuală cu care ele se adresează omului. Respectiv, ambiția individuală pe care vor să o deștepte în om. Niciunde nu este vorba de umilință și de dorința de a se identifica cu Mântuitorul Hristos cel crucificat. Niciunde. Totul este un fel de dorință de împlinire, de afirmare, de putere. Gândiți-vă la toate sistemele yoga și la câte și câte sunt o deșteptăciune care să se impună în fața oamenilor, o putere care să se impună. Câte și câte. Și peste tot este vorba numai de o ambiție. Adică omul, prin exercițiul lui, ajunge undeva. Omul, prin disciplina lui, prin meditația lui, prin strădania lui, ajunge undeva. Niciunde nu este o recunoaștere a izvorului de putere de care se vorbește în creștinism și care este identificarea omului cu Mântuitorul Hristos și ca și el fiind izvorul nostru și de înțelepciune și de putere și de lumină și de bucurie și de toate. Deci, ce concluzie să tragem din ce am spus până acum? Să tragem concluzia mai întâi, aceea luminoasă care a fost de data trecută, că tot ce se întâmplă rău în jur este mai întâi este destinat unei nașteri și că din toată această lume atât de răvășită și revestecată cu iudaismul, cu păgânismul, trebuie să se nască biserica. Iar biserica se naște, se alcătuiește din oamenii care se identifică cu Mântuitorul Hristos cel crucificat. Adică cei care își asumă acest destin de suferință și de batjocă. Cei care dorind să fie cu Mântuitorul Hristos ajung să împărtășească ceva, măcar cât de cât, din soarta Mântuitorului Hristos cel din săptămâna patimilor. Aceștia sunt cei care, ca o lume nouă, datorită consistenței individuale pe care vor avea o prin Mântuitorul Hristos, altă fie biserică. Ea este pruncul care se naște sau care vie din moartea lui. Și acest proces este permanent. Ce se întâmplă și cu noi astăzi, cum s-a întâmplat și cu alții acum 100 de ani, sau acum 1000 de ani, sau acum 2000 de ani.